أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بكون الله سبحانه وتعالى خلاص من تغبر سباق مزد جل استرامز زوجين تباق مزد إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تغدرغا قصد سوز دير نخاند تغدرغا قصد دير أول الله سبحانه وتعالى بارلق عالم زاتن تغدرن ديل قليقين الله سبحانه وتعالى عالدنا الله أهل بول ما يترغن نسيلر بارن بليتن دقن تيني صندايا قصد وزني باغنوغا بويسنوغا بيرغان جاني الله سبحانه وتعالى قيترغن نسيلر دين айтуымыз керек екендігін қайтарғанын және сондай-ақ барлық нәрсе Алла субханаһу ва тааланың қалауы мен белгілеген тағдыры бойынша болатындығын және адамдардың қалауы тікелей Алла субханаһу ва тааланың қалауына қатысты байланысты екенін, адамдар Алла субханаһу ва таала қаламаса еш нәрсені өздеріне қалай алмайтындығын айтқан едік. Және сондай-ақ Имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах осы тағдырға қатысты сөздерін тамамдай келе: "Ва хуа мутааалин анил абдади вал андад, ла рада ли хатаихи ва ла муаққиба ли хукмихи ва ла ғалиба ли амрихи" آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. الله سبحانه وتعالى وزنه تنجلتن وزنه قرصبولتن قرص ترالتن نرسلن بارنن فك الله سبحانه وتعالى بيرغطارن يشكم الله سبحانه وتعالى بيرغن أكمن يشكم خيطر المايد جنب زوصن بارن إيمان كيلتردك سنديا بنن بار الله سبحانه وتعالى دن يكيني طولق سندك تغن سوزمين تقدر خط سوزيرن تمام دايد وزر قدين يعني قذر قمتن قدين إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله الله سبحانه وتعالى قصد الله سبحانه وتعالى جايند الله سبحانه وتعالى قصد қандай сенімде, қандай иғтиқатта, қандай ақидада болуымыз керек, соны баяндап кеткен. Яғни Имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах бұл мәтіннің өзінде алдыңғы, яғни ғұламалардың барлығы жүрген тәсілді, ұстанған тәсілді ұстанып жатыр. Ғұламалар ақида кітаптарын үшке бөлген. Біріншісі әл-илахият. Әл-илахият яғни ол Алла субханаһу ва тааланың қатысты баптар. Алла субханаһу ва таала жайында. Алла субханаһу ва тааланың қатысты қандай сенімде болуымыз керек? Алла субханаһу ва тааланың есім сипаттарына қатысты қандай сенімде болуымыз керек? Сол жайында сөйлеп кетеді. Және одан кейін екіншісі ан-нубуат, нубуат пайғамбарларға қатысты. Және одан кейін үшіншісі ас-самаият, ол қияметке, ғайып әлемге байланысты мәселелер. Ғұламалар ақидада үшке бөледі. Яғни Имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах қазірге дейін илахият мәселелерін сөйлеп, енді бұдан кейін нубуат мәселесіне кіреді. Нубуат яғни пайғамбарларға қатысты. Имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах өзінің пайғамбарымызға, пайғамбарларға қатысты сөзін былай деп бастайды: "Ва анна Мухаммадан абдуху аль-Мустафа ва набийюху аль-Муджтаба ва расулуху аль-Муртаба ва аннаху хатаму аль-Анбия ва имаму аль-Атқия وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله مثلا بصن بس من نرسل لك إيمان كلتر مزد بصان يده يندى تغدى بريمان كلتر نرسل مزد والمحمد صلى الله عليه وسلم محمد عبده المصطفى الله سبحانه وتعالى تان دولة تان دولة قلة ونبيه المجتبى جنيه تان دولة пайғамбары ва расулухул муртаба және Алла субханаһу ва тааля өзі разы болған елшісі дейді. Және сондай-ақ аннаху хатамул анбия пайғамбарлардың соңы яғни соңғы пайғамбар ва имамул атқия тақуалардың имамы ва сайидул мурсалин яғни елшілердің абзалы ва хабибу раббил аламин және әлемдердің раббысының сүйіктісі. Ва куллу дауа нубуати бадаху фагайюн ва хава және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін қандай да бір адам пайғамбарлықты дауа ететін болса, яғни өзін пайғамбар жариялайтын болса, ол жалған, өтірік дейді. Ва хуа аль-мабуусу иля ааммати аль-джинни ва каффати аль-вара ол барлық адамзатқа және жындарға жіберілген. Бил хақи ва аль-худа шындықпен, тура жолмен, ва бин-нури ва дия және жарықпен, нұрмен жіберілген дейді. Яғни бұл сөздердің бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты айтылып жатыр. Имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллах бірінші Алла субханаһу ва тааланың таңдаулы ерекше құлы деген сөзбен бастап жатыр. Жалпы құлдық негізінде ең ұлы, ең шарапатты мақам, орын болып есептеледі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үшін. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды мақтаған жерлерінде пайғамбарды өзінің құлы екендігін айтады. Өзінің құлы екендігін айтады. Мысалы, Исра сүресінің басында Алла субханаһу ва тааля: "Субханаллази асра биъабдихи лейлан миналь масджидиль харами илаль масджидиль ақса". Түнде өзінің құлына Исра жасатқан, яғни Исра ол түнгі жүру. Түнде масджидиль харамнан масджидиль ақсаға жүргізген Алла субханаһу ва тааля пәк деген жерінде өзінің құлын дейді. Өзінің құлын. Және ва инна лака Қалам сүресінде Нун вал қалам ва ма йасурун ма анта би ниъмати раббика бимаджнун ва инна лака ла ажран гайра мамнун ва иннака ла аля хулуқин азим. Яғни Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ерекше мінез құлық иесі екенін және қазіресінде шығыпты. Тағы бір аятта да Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды өзінің құлы екенін айтады. Яғни Алла субханаһу ва тааляға құл болу бұл ең шарапатты мақтаулы мақам. Яғни сол үшін де Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды мақтаған жерлерінде оның пайғамбарлығын емес, оның Алла субханаһу ва тааляның құлы екендігін, ерекше құлы екендігін атап жатыр. Яғни бұл жерде бұл ерекше мағынада. Себебі жалпылама құл деген кезде, Алла субханаһу ва тааляның құлы деген кезде, оның ішіне Абу Жахил де кіреді, Абу Лахаб та кіреді, Абу Бакр де кіреді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да кіреді, барлығы кіреді. Бірақ Алла субханаһу ва тааля бұл жерде ерекше құлдықты айтып жатыр. Ерекше құлдықты. Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде мысал айтады: "Уа ибадур рахман", рахманның құлдары дейді Құран сүресінде. Және одан кейін олардың сипаттарын айтып жатыр. Неге? Себебі олар, яғни Алла субханаһу ва тааланың шынайы құлдары. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде дирхамның, яғни ақшаның, тиын тебеннің құлы болған адам қор болды, матаның құры болған адам қор болды деген сөзді айтады. Яғни адам кей кезде нені жақсы көрсе, ненің артынан ерсе, ол соның құлына айналады. Не үшін енді жалпы Алла субханаһу ва тааля құл болу, құлдық ең орынның жоғарысы? Себебі құлда негізінде, бұл дүниеде құлда ерік жоқ. Құл өздігінен еш нәрсе істемейді, өздігінен еш нәрсе істемейді. Бір нәрсе істесе, ол қожайынның иесінің рұқсатымен істеледі. Яғни ол тек қана қожайынның қалауын орындайды. Оның әрбір іс-әрекеті қожайынның рұқсатымен, қожайынның қалауымен, қожайынның бұйрығымен болады. Яғни құлдықтың ұғымы, құлдықтың мағынасы осы. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды өзінің құлы деген кезде, яғни Алла субханаһу пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның әрбір ісі Алла субханаһу ва тааланың бұйрығымен, Алла субханаһу ва тааланың қалауымен, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөзінде де, іс-әрекетінде де, амалында да ешқайсында Алла субханаһу ва тааланың қалауынан, Алла субханаһу ва тааланың бұйрығынан, Алла субханаһу ва тааланың әмірінен шықпайды. Сол үшін де, яғни ол әрдайым Алла субханаһу ва тааланың бұйрықтарын, Алла субханаһу ва тааланың әмірін, Алла субханаһу ва тааланың шариғатын, шариғат бойынша амал етеді. Яғни өздігінен еш нәрсе істемейді. Сол үшін де құлдық бұл ең мақтаулы орын, ең жоғары орын болады. Сол үшін де әрбір адамзат үшін бұл дүниеде Алла субханаһу ва тааляға шынайы құл болу бұл бақыттың бақыты. Және оның ерекше құл болуы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды Алла субханаһу ва тааля көптеген хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзі айтқандай, құлдардың ішінен таңдады. Құлдарының ішінен таңдады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям имам ибн Хиббан риуаят еткен хадисте айтады: "Алла субханаһу ва тааля Исмаил алейхиссаламның балдарынан Кананан таңдады" дейді. Және Кананадан Құрайшты таңдады. Және Құрайштан Бани Хашимді таңдады Құрайштың ішінен. Яғни Құрайш тайпасы, оның ішінде тағы да ру әулеттер бар. Соның ішінен Бани Хашим таңдады. Және Бани Хашимнің ішінен мені таңдады деді. Яғни бірінші таңдаулы құлы деген сол құлдардың ішінен Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды таңдауы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Сана сайиду валади адам". Мен адам баласының ішіндегі, яғни адамзаттың ішіндегі сайидімін. Сайиді, яғни ең абзалы, ең үлкені, қожайыны деген мағынада да келеді. Уала фахр, және бұл мақтаныш демейді, мақтаныш емес дейді. Яғни бұны бір мақтанып, тәкаппарлықтан айтып тұрған жоқпын дейді. Керісінше Алла субханаһу ва тааланың өзіне берген нығметін айтып жатыр. Алла субханаһу ва тааля Құран-ы Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға: "Уа амма би ниъмати раббика фахаддис". Алла субханаһу ва тааланың Раббыңның саған берген нығметі жайында сөйле, әңгіме ет дейді. Және одан кейінгі сөйледе де өзінің үлкен нығметтерін айтып жатыр. "Алам нашрах лака садрак ва ваъана анка узрак аллази анқада дахрак ва рафа'на лака зикрак". Біз сенің көкірегіңді ашпадық па? Сенен ауырлықты түсірмедік пе? Сенің есіміңді жоғары етіп қоймадық па? Қарап отырсаңыздар, шынында да Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның есімін жоғары еткендей ешкімнің есімін жоғары етпеген. Күніне 5 рет пәленше Алланың елшісі, немесе пәленше Алланың, христиандарда болсын, Иса Алланың ұлы деп 5 рет айқайлап жатқандар. Бізде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды Алла субханаһу ва тааля есімін жоғары етіп қойды. Минбарларда, жоғарыларда күніне 5 рет biz ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb biz Muhammad Alloh subhanahu va taolaning elchisi ekanini ko'rib beramiz deb kunni qancha rat jarayolaymiz. Seni ulamolar aytadi, jalpa zerkoy yurgizga kelar. Agar har bir azonchi alimda azonining qancha bir 3-4 minut, 4 minut ama so'zatin bo'lsa, so'zatin bo'lsa, onda ya'ni alimda 24 soat azon uzilmas ekan. Ya'ni 24 soat Alloh subhanahu va taolaning ismi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismi ulug'tanib turadi ekan. Ya'ni birinchisi Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zining qullarining ichidagi suyuklisi ratinda tangladi. Keyin ikkinchisi va nabiyuhul mujtaba. Keyin tangdavli ilekshi payg'ambari dedi. Va rasuluhul murtada. Keyin Alloh subhanahu va taolo o'zi razı bo'lgan elchisi dedi. Endi bu yerda nabiy va rasul deb. Nabiy deganimiz bizga o'targaningizda payg'ambar deb o'tarilar. Rasul degan ma'nosi elchi degan so'z. Ikkovining orasida albatta ayirmoq bor. Qanday ayirmoqlar? Payg'ambar deganimiz kim, jani rasul deganimiz kim? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ari nabiy, ya'ni payg'ambar ekan, jani sondayoq rasul, jani elchi ekan. Javobi nabiy so'zi arab tilida naba'a so'zidan chiqadi. Naba'a so'zining ma'nosi xabar degan bo'ladi. Xabarlov degan ma'no. Nabiy arab tilida xabar yetkazilgan, xabar berilgan nemesi xabar yetkazuvchi, xabarni yetkazuvchi, xabarni boshqalarga bildiruvchi degan ma'noda keladi. Ya'ni arab tilida nabiy so'zi fa'il vaznida. Fa'il vazni bu yerda fa'il degan ma'lum ma'nosida keladi. Ma'rifat bilatinda aramizda tushunatin shart. Ya'ni birovinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini xabar keluvchi. Ikkinchi ma'nosi xabarni yetkazuvchi. Ikki ma'nosida durust. Nemesi nabiy so'zi arab tilidagi nabuva so'zidan chiqadi. Nabuva deganimiz an-nabuva hiya martafa'a min al-ard. Ya'ni yerda alatin bo'lsak, biyik yerga aytiladi. Qara bo'lgan, do'ng bo'lgan yerga nabuva deb aytiladi. Ya'ni bu tildik ma'no. Al uning terminlik ma'nosiga kelatin bo'lsak, ulamolar aytadi, istifa'ullohi 'abdan min 'ibadihi bil wahyi ilayhi. Alloh subhanahu va taolaning bir o'zining qulun o'g'an wahyi etu uchun tangdavi. O'g'an wahyi etu uchun tangdavi dedi. Jani bu terminlik ma'nosining kelay tilda so'zlik ma'nosi bilan farqi bor. Uni nabuva so'zidan, ya'ni biyik yer degan ma'noda olsak da, nemese xabarni yetkazuvchi degan ma'noda olsak da, xabar nemese xabar berilgan degan ma'noda olsak da. Nega sebebi payg'ambar Alloh subhanahu va taolo payg'ambarga Alloh subhanahu va taolo vahiy etu orqali o'g'an xabar beradi. Jani uni tangdavi orqali uni boshqalardan yuqori qo'yadi. Ya'ni ul payg'ambar bo'lu orqali boshqa odamlardan yuqori turadi. Boshqa odamdan yuqori turuvi, ya'ni nabuva so'zi yuqori bo'lu, yuqori yer deganda bildiradi. Ul birinchidan Alloh subhanahu va taolo o'g'an vahiy orqali xabar beradi. Alloh subhanahu va taolo uni yuqori etadi. Jani ikkinchisi endi rasul so'zi. Rasul so'zi tildek so'zlik ma'nosi, ya'ni Bisala deganimiz at-tawjih bi amri madida. Bir narsani juktib, bir narsani juktib, nimasi bir ishni bir odamga juktib, soni bir joyga jiberib aytadi. Bu arab tilindagi, ya'ni so'zlik ma'nosi. Endi terminlik ma'nosiga kelatin bo'lsak, onda uning ma'nosi taklifullohi nabiyyan min anbiya'ihi bi tablighi shari'atihi lin-nas. Alloh subhanahu va taolaning o'zining payg'ambarin Alloh subhanahu va taolaning shariatini odamlarga yetkazuvchi yetuvi deydi. Yetkazuvchi yetib tangdavi yetkazuvda to'g'an buyruvi juktevdi. Ya'ni birinchi payg'ambar bo'ladi ekan Alloh subhanahu va taolo uning vahiyatumin, keyin rasul sol payg'ambarni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarga odamlarga dinni yetkazuvchi deydi. Bu rasul so'zi. Ya'ni rasul deganimiz sol yetkazuvchi, elchi, al ol Alloh subhanahu va taolodan vahiy kelgan odam. Endi bu ikkovi albatta ikki turli. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda Musa alayhisalom zaynida aytadi: "Va kana rasulan nabiyya." U rasul edi, elchi edi, jani nabiyya, payg'ambar edi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bir vaqtda ikki sifatni keltiradi. "Va kana rasulan nabiyya." U rasul edi, ya'ni elchi edi, jani payg'ambar edi. Ya'ni bu ikkovini birdek keltiruvi bu ikkovining ikki turli ekanini, ikki turli ma'noni bildirayotganini bildiradi. Alloh subhanahu va taolo jani boshqa oyatlarda da o'z ma'nosida keltiradi. Endi biroq Qur'on oyatlarining barini qaraytin bo'lsak, bu payg'ambarlikda, elchilikda ol Alloh subhanahu va taolaning tangdavi men, Alloh subhanahu va taolaning qalovi men. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zi tangdab, bir suyukta qo'lin payg'ambar etuv men, ol payg'ambar bo'ladi. Nemesi so'g'an elchilikda juktuv men, ol elchi bo'ladi. Misol Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Qul alhamdulillahi va salamun ala ibadihi allazina istafa." Aytay Muhammad, Allohga hamd sana maqtov bo'lsin, jani Allohning tangdavli qullarini salom bo'lsin deb. Allohning tangdavli qullarini salom bo'lsin. Ya'ni ol qul edi, odan keyin ol ne bo'ldi? Sol qulda Alloh subhanahu va taolo tangladi. Tangdavi orqali оны пайғамбар етті. Яғни пайғамбарлық ол Алла субханаһу ва тааланың таңдауымен болады. Және тағы бір аятта Алла субханаһу ва таала айтады: "Инна Аллаха астафа Адама ва Нуха ва Аала Ибрахима ва Аала Имрана алал аламин". Алла субханаһу ва таала Адамды, Нухты және Ибрахим отбасын және Имран отбасын әлемдерден жоғары етіп, басқаларын жоғары етіп оларды таңдады деді. Али Имран сүресі 33-ші аят. Яғни бұл аяттардан біз Алла субханаһу ва тааланың бұл құлдары таңдауы арқылы, Алла субхана ва тааланың таңдауы арқылы пайғамбар болғанын білеміз. Себебі Адам алейхиссалам ол пайғамбар, ол елші емес. Және сондай-ақ рисала елші. Елші де Алла субхана ва тааланың таңдауымен болады. Алла субхана ва таала Құран Кәрімде Хадж сүресінің 75-ші аятында айтады: "Аллаху йастафи миналь малаикати русула ва минан нас". Алла субхана ва тааля елшілер періштелерден және адамдардан елшілер таңдайды. Алла субханаһу ва тааля адамдардан және періштелерден елшілер таңдайды дейді. Яғни бұл жерде русулан деді. Елшілер. Яғни елшілікте Алла субханаһу ва тааляның таңдауымен болады екен. Және тағы бір аятта Алла субханаһу ва тааля айтады, Араф сүресі 144-ші аят: "Қала я Муса инни сафайтука алан наси би рисалати ва би калами". Ей Муса, мен сені елшілік үшін және өзімнің кәлимім, яғни келей сөйлесу үшін болу үшін сені таңдадым. Яғни Муса алейхиссаламның басқалардан бір ерекше сифаты ол Алла субханаһу ва тааля мен Джибрил алейхиссаламның дәнекерлігісі, яғни оның ортаға келей сөйлесуі. Сол үшін де оны кәлимуллах дейді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде "Ва кәлләмаллаһу Муса тәклима". Алла субханаһу ва тааля Мусамен сөйлесті дейді. Яғни бұл жерде тікелей. Негізінде ғұламалар айтады, қандай да бір пайғамбар бір ерекшелік берілген болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сол ерекшеліктердің барлығы берілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мираж кешесінде де Алла субханаһу ва тааламен тікелей сөйлеседі. Яғни бұл ерекшелік пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да берілген. Иса алейхиссаламға Алла субханаһу ва тааля адамдарды емдеу мөжизесін, ерекшелігін берген болса, оны сол ерекшелікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға да берді. Және біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахих хадистерінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өзінің ауруын шикаят етіп, өзінің ауруын арызданып келген адамдардың және олардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оларды Алла субханаһу ва тааланың қалауымен, мөжизесімен қолын тигізу арқылы немесе көру арқылы тағы да басқа бір істерімен олардың шипа тапқанын хадистерде көптеп оқимыз. Және сондай-ақ басқа, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқалар берілмеген ерекшеліктер берілген. Сол үшін де, яғни қандай да бір пайғамбарға бір ерекшелік берілген болса, Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымызға соны берді және одан да абзалын берді. Яғни бұл жерде Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламға "Мен сені өзімнің елшіме таңдадым". Яғни пайғамбарлықта, елшілікте ешқайсысы ол ибадаттың көптігімен, білімнің көптігімен, көп оқумен болмайды. Яғни адам құлшылықпен, тақуалықпен пайғамбарлыққа, елшілікке жете алмайды. Ол дәреже Алла субхана ва тааланың таңдауымен болады. Адам уалилік дәрежеге, яғни Алла субхана ва тааланың сүйікті құлдарының қатарына, әулиелерінің қатарына ибадатпен, ижтихадпен, білімін көбейтумен жетуі мүмкін. Ал бірақ пайғамбарлыққа адам ол нәрсемен жете алмайды. Ол тек қана Алла субхана ва тааланың таңдауымен болады. Сол кейбір философтар, соның ішінде Әл-Фараби, ол кісі де осы сөзді айтқан. Ғұламалар олардың бұл сөзінің дұрыс емес екендігін ақида кітаптарында айтып кетеді. Олар ан-нубуа аль-ижтихаду ولا عمل ده نمسى علم وعمل ده яғни пайғамбарлық немесе елшілік әйлімін уа амал дейді. Яғни адам білімін көбейту арқылы және жақсы амалдар істеу арқылы пайғамбарлық дәрежеге жетеді деген сөзді айтады. Ал негізінде бұл әлбетте дұрыс емес, қате түсінік. Ол Алла субханаһу ва тааланың талабымен болады. Мысалы, яһуди насраниларда адам пайғамбарлыққа қалайынан жетеді. Әртүрлі жолдары бар. Біреуі әкесінен баласына мүлік қалғандай қалады. Немесе әкесі баласына өзінің пайғамбарлық берекесін береді, сонымен ол пайғамбар болып алады. Немесе адам ұрлап пайғамбар, яғни өзінің әкесін алдау арқылы пайғамбар болып алады. Неге қарайтын болсаңыздар, Библияда Исхақ алейхиссалам кәртейген кезінде "Мен өлімім жақындап қалды, осы өзімнің дұғамды, яғни пайғамбарлықтың берекесін балама берейін" деп өзін жақсы көретін баласы болады. Жақсы көретін баласына "Ертең саған өзім берекемді, яғни дұғамды беремін, саған батамды беремін" деген сияқты сөз айтады. Сонымен ол оған айтады: "Сен ол үшін барып аң аулап, жақсылап аң аулап кел, аңды жақсылап соны пісіріп, алдыма дайындап әкел, мен оны жеп болайын да құрғылға бата жүрмейді. Сол тамақ жеп болып, тамақтан кейін саған жақсылап бәтенді берейін дейді. Яғни олардың кітабы бойынша, яғни қазақтарға қатысы бар ау негізі бағанағы. Тамақ жеп болып, басына сорпасын ішіп, содан кейін барып, сайлап асып қойды ғасын деседі. Сіз ол кеткен кезде Яқуб алейхиссаламның анасы баласына дәмді қылып тамақ жасап береді. Әкенің алдына барды. Әкесі, яғни Хақ алейхиссалам көзі көрмей қалған болады. Сонымен ол қолына әлгі үлкен баласы денесінде жүні көп екен. Сонымен қолына қойдың терісін орап, үтіп-бүтіп, яғни субханалла қарап отыратын болсаңыз, бұрын жас кезімізде ана тілінде басқа сондай кітаптарда жеті лақ пен қасқыр жайында ертегі оқитын еді. Ол келеді, мен сендердің аналарыңмын деп, яғни анасы тамақ келу керек болған болады. Аналарыңмын дейді. Сонда аналар әлгі лақтар үйдің арғы бетінде тұрып, яғни есік жабық, біздің анамыз дауысы бұндай емес деп, сонымен ұстаға барады да дауысын өзгертіп келеді. Сонымен аналар алданып есікті ашып қояды. Енді мына жерде ол мысалы адамның қолының жүні мен теріні бір адам ақымақ болмаса, ол ажырата алады. Яғни оны қалай кез келген адам оны ажырата алады. Қол болса сөйтіп қолына жүнді орап барады да, әке мені тағамды дайындап әкелдім дейді. Айтады, дауысың что-то подозрительный, дауысың өзгеріп кетіпті ғой деп. Сөйтіп айтады, мен қазір тамағым ауырып тұр сәл. Сәл қазір ішіп алсам майымен нормально болып кетеді, қазір мазам болмай тұр дейді. Жақындаш деп сонымен оның денесін ұстап көреді да, көрген кезде негізінде олардың әңгімесі бойынша Яқуб алейхиссалам да жүн болмайды, әлгі ағасы жүнді болады. Ұстап көреді, ұстап көргенде ана ешкінің жүні болса керек, ешкінің жүнін ұстап көреді да, өзіңнің балам екенсің дейді. Сөйтіп тамақты ішіп алады да, сөйтіп соған дұғасын беріп жібереді, сөйтіп ол пайғамбар болып кетеді. Негізінде оның ағасы пайғамбар болу керек, яғни пайғамбарлықты оларда ұрлап болса да алуға болады. Алла субханалла тағала Құран кәрімде пайғамбарлықта елшілікте Алла субханалла тағаланың таңдауымен болады деді. Біреулерде сіз көп құлшылық жасасаңыз пайғамбар боласыз, енді екінші біреулерде сіз атаңыздың сізге бәте беруімен сіз пайғамбар боласыз. Және оның бәтесін, яғни сондай пайғамбарлық деген ең үлкен дәреже, яғни адамдардың абзалы адамзаттың ішіндегі. Сол адам атадан бастап дүниенің соңғы адамға дейін сол адамдардың қанша миллиардтап адамдар өтсе, соның ішінде ең абзалы пайғамбарлар. Сондай үлкен Алла субханалла тағаланың адамға берген үлкен дәрежесін адам сондай қулықпен, арамдықпен алса болар екен. Алла субханалла тағала Құран кәрімде біздің таңдауымызбен дейді. Ол тек қана таңдаумен болады. Мысалы оларда кітаптарында қарайтын болсаңыз, Яқуб алейхиссалам Исраил деген атқа ие болады. Сол үшін де оның балдарын одан кейін Бану Исраил дейді, яғни Исраил ұрпақтар деді. Оның Исраил деген атаққа тай, Исраил деген атақтың мағынасы, ол сөздің мағынасы, оларды тікелей аударғанда мағыналарының бірі Құдайды жеңген деген сөз. Құдайды жеңген. Құдай адам бейнесінде келіп, әлбетте олардың Құдайы. Адам бейнесінде келіп, Яқуб алейхиссаламмен азанға дейін күресең. Енді ол жерде ол бағанағы грек күресі ма, немесе мына классический ма, немесе басқасы, енді ол жерде ережелер бар ма, Аллаху алем, әйтеуір күресіп соңында жеңеді. Жеңгеннен кейін олардың шүнігіндегі, олардың кітабында Құдайы бағанағы коверді ұрып жатып айтады, желаниеңді айт деді. Сонда ол айтады, маған да берекеңді бер деді, менің ұрпағыма берекеңді бер, бізді адамзаттың абзалы ет деп, сөйтіп сол жерде дұғасын алады. Сонымен олар не дейді? Құран кәрімде Алла субханалла тағала айтпақшы, біз Алланың ұлдары және сүйіктілеріміз деді. Біз Алланың ұлдары және сүйіктілеріміз деді. Қалған адамдардың бәрі бізге қызмет ету үшін жаралған деді. Әлбетте бұл да болса олардың кітаптарының бұзылғанын білдіреді. Яғни біз бұл жерден білгеніміз, жалпы адам пайғамбарлыққа ол қанша әрекет қылсын жете алмайды. Ол уәлилік дәрежеге жете алады. Уәлилік, яғни Алла субханалла тағала Құран кәрімде Аллаху алейхиллазина аману, Алла субханалла тағала иман келтіргендердің, шынайы иман келтіргендердің, иман келтіріп амал істегендердің уәлиі, досы дейді. Яғни Алла субханалла тағаланың досы деген Алла субханалла тағала жақын құлдардан болуға, сол дәрежеге жетуге болады. А бірақ пайғамбарлыққа ешкім жете алмайды. Және одан кейін біз бұл аяттардан түсінгеніміз, пайғамбарлық пен елшілік екеуі екі түрлі нәрсе екен. Және пайғамбарлыққа Алла субханалла тағаланың өзінің бір құлын таңдауы елшілікке таңдаудан алдын болады. Елшілікке таңдаудан алдын болады. Яғни бір Алла субханалла тағаланың бір сүйікті құлы бірінші пайғамбар болып, біраз уақыт пайғамбар болып жүріп, одан кейін ол елші болуы мүмкін. Одан кейін ол елші болуы мүмкін. Немесе Алла субханалла тағала қаламаса ол елші де болмайды. Енді тек қана пайғамбарлықпен қала береді. Ол сол уақытта, сол мерзімде тек қана пайғамбар болады. Яғни бірінші пайғамбарлық келеді, одан кейін елшілік келеді. Неге? Себебі пайғамбарлық бұл Алла субханалла тағаланың өзінің бір сүйікті құлуын уахи үшін таңдауы. Әлбетте елшілік үшін де уахи керек, уахи арқылы болады. Бірінші уахи келуімен ол пайғамбар болады, одан кейін ол тікелей елшіге айналуы мүмкін, немесе пайғамбар болып жүріп, одан кейін елші болуы мүмкін. Алла субханалла тағала Құран кәрімде айтады, «Уа кем арсална мин набийин фил аввалин». Біз алдыңғыларға қанша пайғамбарларды жібердік дейді. «Уа кем арсална мин набийин фил аввалин».
qancha payg'ambarlarni jiberdik. Ya'ni payg'ambarlarni jiberdik. Ya'ni u payg'ambar edi, Alloh subhanahu va taolani uni jiberi orqali, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning shariatini yetkazuvdi bo'lgan yukti orqali, soni men adamlarga jiberi orqali ul elchiga aylanadi. Ul elchiga aylanadi. Misol, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ya ayyuhan nabiy, ey payg'ambar, inna arsalnaka. Biz seni arsalnaka, ya'ni jiberdik, elchi yetdik. Rasul arsala jiberu, elchilik mindetpen jiberu. Inna arsalnaka, biz seni elchi yetib jiberdik" dedi. Inna arsalnaka shahidan, kuvager ratinde, va mubashshiran, quvantuvchi ratinde, va nazira eskertuvchi ratinde, va da'iyan ilallohi biiznihi, seni Allohning qalovi men Allohning ruxsati men Allohning yo'lini chaqiruvchi etib jiberdik dedi. Сол үшінде, яғни бұл жерде инна арсалнака, яғни ей пайғамбар, біз сені пайғамбар едің, енді елші еттік деген мағынасы. Себебі елшілікте екі нәрсе бар. Имам Аль-Азиз ибн Абдуссалам рахмаһуллаһ айтады, пайғамбарлық деді, ол екі жағынан да Алла субхана ва тааляға қатысты деді. Алла субхана ва тааля пайғамбарға үйретеді және өз жайында үйретеді. Пайғамбарға үйретеді және өз жайында үйретеді. Енді елшілік дейді, бір жағынан Алла субханава тааля мен, яғни оны бір жіп деп алатын болсақ, бір жағы Алла субханава тааля тарапта болса, екінші жағы адамдар тарап. Пайғамбар соны жеткізуші, ортадағы жеткізуші. Яғни Алла субханава тааля пайғамбарымызға уахи етеді, ол оны адамдарға жеткізуге міндетті болады. Оны жеткізуі керек болады. Сол үшінде имам Аль-Азиз ибн Абдуссалам рахимахуллаһ айтады, сол үшінде дейді, яғни мысалы жіптің бір тарапы Алла субханава тааля тарапында, бір тарапы адамдар тарапында болғаннан, бір тарапы Алла, екі тарапы да Алла субханава тааля жағында болғаны абзал деді. Сол үшін де пайғамбарлық елшіліктен абзал деді. Пайғамбарлық елшіліктен абзал деді. Яғни сөзге жақлап мән беріңіздер, бұл жерде пайғамбар елшіден абзал деп тұрған жоқ, пайғамбарлық елшіліктен абзал деді. Ал біз білеміз, әрбір елші ол пайғамбар, әрбір елші пайғамбар, бірақ әрбір пайғамбар елші емес. Яғни әрбір нәби, әрбір расул ол нәби, бірақ әрбір нәби расул емес, әрбір нәби ол расул емес. Яғни Алла субханава тааля пайғамбарға өзіне қатысты, өзіне бөлек Алла субханава тааля мағлұматтарды білдіреді. Оған өзіне ерекше мағлұматтар білім береді Алла субханава тааля. Оны ол жеткізуге міндетті емес, оны ол жеткізуге міндетті емес, себебі ол расул емес. Арасындағы айырмашылығы, яғни өз жалпы пайғамбар мен елшінің арасындағы, кейбір кейін ғұламалар айтқан, пайғамбар ол дінді жеткізуге бұйырылмаған дейді, елші дінді жеткізуге бұйырылған дейді. Бірақ бұл жерде ғұламалар айтады, негізінде екеуі де жеткізуге бұйырылған дейді. Бұйырылған. Неге? Себебі пайғамбар алдыңғы елшінің дініне еруші. Дініне еруші, соның шариғатына еруші және әлбетте ол кез келген шариғатта жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтару міндеттелген. Яғни әл-әмр біл мағруф ва нахи анил мункар. Жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтару, дінді жеткізу ол әрбір үмметте барлығына міндеттелген нәрсе. Сол үшін де енді пайғамбар алдыңғы шариғатқа еретін болса, ол шариғатта адамдарға дінді жеткізуге бұйырылған. Сол үшін де ол дінді жеткізуге бұйырылған, бірақ оған бір жаңа шариғат уахи етілмейді соны жеткізу үшін. Ол алдыңғы пайғамбардың дінін жеткізуші. Яғни жеткізуге бұйырылмаған деген кезде ол жаңа шариғат оған нәзіл етілмеген оны жеткізу үшін. Ал бірақ екеуі де адамдарға дінді жеткізуге бұйырылған. Пайғамбар да, елші де. Түсінікті ма сөзім? Енді мысал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла субханава тааля өзінің Джибрейл алейхиссалам періштесін жіберді. Джибрейл алейхиссалам келіп, "Иқра бисми раббикал лазий халақ, халақал инсана мин алақ, иқра ва раббукал акрам аллази аллама бил қалам, аллямал инсана ма лам яълам." Бес аят нәзіл болды. Бес аят бірінші нәзіл болған аяттар. Бұл жерде сен жаратқан Раббың атымен оқы, оқы және Раббың ардақты ол адамға қаламмен үйретті, адам білмеген нәрсесін үйретті, адамды ұйған қаннан жаратты. Бұл жерде Алла субханава тааля адамның қалай жаратылғанын, Алла субханава тааляның жаратушы екенін үйретіп жатыр. Бірақ бұл жерде бір жеткізуге жеткізетін бір нәрсе бар ма? Жеткіз деген сөз бар ма? Жеткіз деген сөз жоқ. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла субханава тааляның уахи келуімен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам пайғамбарға, яғни Мұхаммед пайғамбарға айналды. Алланың сүйікті құлы Мұхаммед пайғамбарға айналды. Яғни пайғамбарлықтың белгілері одан алдын басталған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзі хадисінде айтқандай, мен бір түстер көретін едім, сол түс оңымдек болатын еді дейді. Және мен пайғамбарлықтан алдым, маған Меккеде сәлем беретін тасты білемін дейді. Яғни Алла субханава тааляның жаратылыстары, тау сияқты нәрселер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сәлем беретін болған. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тарихына қайтатын болсаңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сонымен қорқып үйіне барады, мені бүркеңдер дейді. Одан кейін уахи үзіліп қалады. Уахи үзіледі. Әртүрлі риуаяттар келген, қанша үзілетіндігінде, бірақ ең дұрысы ол бір 6 ай. Кейбіреулер 3 жыл, 4 жыл деген сияқты айтқан. ол риуаяттар барлығы әлсіз. Алтай вахи болмайды. Одан кейін бір күн кетіп бара жатқан кезде аспанда сондай ақпанды қанаттарымен қосып Джибрейл алейхиссалам өз бейнесінде көрініп вахи етеді. Я айюхал муддассир, ей бүркенуші, қум тур фа анзир. Яғни ескерт. Яғни ескерт деумен инна арсалнака біз сені жібердік деумен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям елшіге айналды. Бірінші вахи түскеннен қум фа анзир, тур ескерт деген уақытқа дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болды. Одан кейін елшіге айналды. Себебі алдын адамдарға жеткізуге еш нәрсе түскен жоқ. Жеткізуге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйырған жоқ. Одан кейін барып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға уахи, яғни адамдарға жеткізу міндеттелді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға расул ретінде, жеткізуші ретінде нәзіл болған нәрселердің бәрін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жеткізуге міндетті. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде: "Я айюхар расул, ей елші, баллиғ ма унзила илейка мин раббик." Раббың тарапынан саған нәзіл болған нәрсені жеткіз дейді. Адамдарға жеткіз дейді. "Фа иллям тафъал фа ма баллагта рисалата." Егер сен ол нәрсені істемесең, онда сен өзіңе жүктелген міндетті орындамасың деп. Яғни, елшілік міндетін орындамағаның. Пайғамбар елші жеткізуге міндетті. Елші ретінде Алла субхана тағала білдірген нәрселердің бәрін. Ал енді кейбір нәрселерді өзіне жеке білім ретінде жеткізуі мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Егер сендер менің білген нәрселерімді білгендеріңде де көбірек жылап, азырақ күлер едіңдер" деді. Төсектеріңде, үйлеріңде әйелдеріңмен яғни төсектес болуға да шамаларың келмей қалатын еді. Яғни соншалықты ол мағлұматтардың сондай күрделі, сондай маңызды екендігі, сендер оны білген кездеріңде сендер әйелдеріңді ұмытып қояр едіңдер деді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге сол нәрсені айтты ма? Яғни біз қазір азырақ күліп көбірек жылаймыз ба? Әлбетте жоқ. Өкінішке орай біз күлкіміз жылауымыздан көбірек. Және әйелмен төсектес болуды әлбетте ешкім тастаған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен білген нәрсені білгендеріңді деді. Бірақ сол білген нәрселерін бізге айтты ма? Айтқан жоқ. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла субхана ва тағала сол білімді пайғамбар ретінде оған білдірді ме, немесе елші ретінде ме? Пайғамбар ретінде. Себебі елші ретінде оған ол нәрселер уахи етілгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам елші деген яғни жеткізуші жіберілген. Ол жеткізбесе әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам күнәһар болар еді. Сол үшін де, яғни ол пайғамбар болуы мүмкін, бірақ елші болмауы мүмкін. Және елші болмай тұрып, ол біраз уақыт пайғамбар болып жүруі мүмкін. Мысалы, Алла субхана тағала Құран Кәрімде, Бақара сүресінде бізге бір пайғамбар туралы айтады. Алам тара илал малаи мин бани исраиля мин бади муса из қалу ли набийин лахум уъ'ат лана маликан нуқатил фи сабилиллах. Көрмейсің бе? Яғни бани исраилден білдің бе? Олар Муса алейхиссаламнан кейін өздерінің пайғамбарына Алла субхана тағала бізге сондай бір патша жіберсін, біз соның артында жүріп, соның жалауының астында жүріп, бізді жер бізден шығарған біздің балаларымызды қырғандарға қарсы күресейік, солармен соғысайық деді. Және уақаллаһу набийюхум, пайғамбар олардың пайғамбары айтты дейді Алла субхана тағала: "Инналлаха қад баъаса лакум талута малика." Алла субхана тағала сендерге Талутты патша етіп жіберді. Талут кім? Сол Талуттың қол астында Дауд алейхиссалам соғысып Жалутты өлді. Бұл жерде Алла субхана тағала сол пайғамбар жайында айтып жатыр. Бірақ ол пайғамбар елшілердің қатарында айтылмаған Құранда. Елшілердің қатарында айтылмаған. Тарих ғұламалары, тәфсир ғұламалары ол пайғамбардың аты Самуил дейді. Шамуил, яғни яһуди тілінде Шамуил дейді, арабшасында Самуил дейді. Ол Самуил. Ал бірақ Алла субхана тағала оны елшілердің қатарында айтқан жоқ. Бірақ сондай бір пайғамбар болғанын, қауымы Бани Исраил одан бізге Алла субхана тағала бізге сондай бір патша жіберсін деп одан сұрағанын бізге Құранда білдіреді. Бірақ олар сол патша жіберілген кезде де ол ақшасы жоқ қой, қалай ол бізге патша болады деп соның өзінде олар претензия етеді. Яғни қарап отырсаңыз, олар әрбір істе Алла субхана тағаланың қалауына қарсы сондай бір іс-әрекетке баратын болған. Яғни бұл ол пайғамбар болып қалды. Бірақ Алла субхана ва тағала оны елші еткен жоқ. Сол Харун алейхиссалам. Харун алейхиссалам да пайғамбар Муса алейхиссалам кезінде болды. Бірақ ол кісі де пайғамбар, ол кісі елші емес. Яғни көпшілік нелерде елші емес. Сол үшін де ол пайғамбар болып қалуы мүмкін, елші болмауы ол да мүмкін нәрсе. Ал енді пайғамбарларға қашан иман келтіру керек? Пайғамбарға оның пайғамбарлығы расталса, пайғамбарлығы шындық екеніне көз жеткізілсе, ол кезде оған иман келтіру уәжіп болады. Пайғамбардың шындығын немен білеміз? Пайғамбардың шындығын төрт нәрсемен білеміз. Біріншісі, яғни елшінің, пайғамбарымыз бұл елшінің шындығын, оның рас айтушы екендігін, оның жалғаншы емес екендігін төрт нәрсемен білеміз. Біріншісі, оның алып келген діні мен дінінің мазмұны не, ішінде нені қамтиды. Мысалы, ешқандай пайғамбар дін әкеліп, яғни елші дін әкеліп, дінінде бұзғыншылыққа рұқсат беруі, зинаға рұқсат беруі, ширкке рұқсат беруі ол мүмкін емес. Яғни алып келген дін ол адамгершілікке, құндылықтарға толы болады. Оның кез келген ақыл есі дұрыс адам, табиғаты бұзылмаған кез келген адам
адам бул адамзатын бакты үчүн экендигин, адамды бакка жетелетин дүйнө экендигин биледи. Эң биринчиси,
биз Куран пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын назил эткен Куранды карайтын болсак, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин карайтын болсак, анын баары нагыз адамзатты бакты ететин буйрукта жана кайтарууларда экендигин биз көрөбүз.
Бул биринчиси. Экинчиси, бул сол пайгамбардын мүнөз кулугу, чарекеттери. Бунун баарын уламалар акыйда катарында далайлун нубува деди. Яғни пайгамбарлыктын елчиликтин далилдери деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам гар Хирадан коркуп бирилип келген кезде, яны мени ора, мени бүркө деген кезде, Хадиджа анабыз не деди? Алла субхана ва таала саган эч кандай зыян жеткизбейт деп. Сен жетим жесирлерге көмектесиң, сен муктаждардын кажетин өтөйсүң, сен конагыңды курметтейсиң, сен жалган сөйлемесиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баганагы мушриктерди чакырып алып, мына талдын артында бир жау сендерге келе жатыр десе, растайтын бериңдер деди. Олар албетте биз сенен эч кандай бир жалган сөйлөүдү көргөн эмеспиз деди. Яны бунун баары пайгамбарлыктын белгилери. Онун мүнөз кулуктары, онун сарекети пайгамбарлыктан алдыңга. Сол бир адам жалганчы, өтүркчү. Өмүр бою өтүрүп сөйлөп жүрүп, адамдардын баары оган сенбейт, бир күн келет да, мен пайгамбар болуп калдым деди. Бул албетте ул пайгамбарлык, яны ода эч кандай пайгамбарга элчиге тен мүнөз кулук, сарекет одан көрүнбөгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбар экендигин, пайгамбармын деген кезде мисалы Абу Бакр радиллаху анху бирден эч кандай экиленбей келе кабылдады. Сол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сол кезде Абу Бакр радиллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын иш-аракеттерин, ул ким эч кандай жалган сөйлөмөйтүндүгүн, ул ким нагыз пайгамбарга ылайык экендигин көрүп жүргөн. Яны сол иш-аракеттери аркылуу, мүнөз кулуктары аркылуу онун пайгамбар экендигинин ол үчүн далили болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сол үчүн Абу Бакр радиллаху анху жайында не деди? Бак, кез келген адамды динге чакырганда ода экилүү болду, тек гана Бакр радиллаху анху да экиленүү болгон жок деп. Яны ул тикелей. Алла субхана ва тааля саган сонун вахий этме, я вахий этти деп. Ашхаду аннака расулуллах. Мен сенин Алла субхана ва таалянын элчиси экенин көлүк берем деп тикелей иман келтирди. Жана Алла субхана ва тааля соосунда пайгамбар Абу Бакр радиллаху анхуга мындай бир берекет берип койду. Ол берекет баракатул маия. Мен биргемин дегенин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Абу Бакр радиллаху анху серик болду. Кай жерде? Хижрат жасаган кезде. Алла субхана ва тааля айтат. Алла субхана ва тааля пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн келтирип айтат Куранда. Ла тахзан. Сен кайгырма, яны ол гар хирада жаткан кезде, өңгөрдүн ичинде жаткан кезде не деп, эгер бирөө өзүнүн аягынын астына карайтын болсо, мени көрөтүн эт деп. Сол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям абу бакрадаллаху анхуга ла тахзан. Сен кайгырма, инна аллаха маан. Алла бизден бирге деди. Яны сени менен бирге деди. Бизден бирге деди. Муса алейхиссалам алдында теңиз, артында жау кууп келе жаткан кезде, Бани Исраилди болду биз курдук деп. Муса алейхиссалам не деди? Калла, жок деп. Инна маа раб. Раббым менен бирге деп. Раббым менен бирге. Саяхдин ол маған тура жол көрсетеді деді. Фаухайна илай, біз оны уахий еттік, теңізді ұрды. Маайет, менімен бірге деді. Бізден бірге деген жоқ. Бәні Исраилға Алла субхана ва тааля бірге болу берекесін берген жоқ. Сол үшін де олар теңізден өтті де, өт бола не деді? Бір қауымды көрді, Муса бізге осындай, бізге де Құдай жасап берді. Яғни сондай үлкен муажизалар көре тұра, судан өткеннен кейін бізге Құдай жасап берді. Алла субхана ва тааля Абу Бакр радиллаху анхуға нені берді? Алла бірге, мен біргемін деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сөзін келтіріп айтады. Инна аллаха маана, Алла бізден бірге деді. Яғни менімен бірге деген жоқ, бізден бірге. Сенімен де бірге. Сол үшін де соның ең Алла субхана ва тааланың біргелігі, соның берекесі Абу Бакр радиллаху анхудың өмірінің аяғына дейін бірге серік болды. Және үшінші білетін нәрсеміз ол алдыңғы пайғамбарлардың хабар беруімен. Алла субхана ва таала Құран Кәрімде Айса алейхиссаламның айтқан жайында келтіреді. Мен сендерді өзімнен кейін келетін Ахмад атты пайғамбармен сүйіншілеу үшін келдім деп. Яғни қандай да бір пайғамбар өзінен кейін Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам соңғы пайғамбар болып келетіндігін қауымына жеткізген. Сол бағана менің өзімде қарайтын болсаңыз, Библияда второй законыда келеді. Муса алейхиссаламға Алла субхана ва тааля айтады, яғни өзінің қауымына айт деді. Я воздвигну им пророка. Мен оларға пайғамбар жіберемін из среди братьев их деп. Олардың бауырларының ішінен деп. Бұны олар Айса алейхиссалам жайында деп негізінде, және ол жерде келгені пророка такого как ты деп, яғни саған ұқсайтын деп. Саған ұқсайтын пайғамбарды олардың бауырларының ұрпағынан жіберем деп. Бауырларының ұрпағына. Қарайтын болсаңыз, оның бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп тұр. Неге? Себебі сен сияқты деп. Сен сияқты деген, яғни сол Муса алейхиссалам мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның туылуы, табиғи туылуы, ол Айса алейхиссаламда ондай табиғи туылу болған жоқ. Айса алейхиссалам, Муса алейхиссалам мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екеуі де өзінің қауымын басқарды. Екеуі де қауымында не болды? Яғни басшы болды. Айса алейхиссаламда ондай болған жоқ. Айса алейхиссалам, Муса алейхиссалам мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям табиғи жолмен өлді. Айса алейхиссаламды өлдірмекші болды. Яғни қарап тұратын болды. Peygamberimizin barlık kusaslar Musa Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam'ın arasında. Bırak İsa Aleyhisselam'ın onda yasakım yok. Yine sonunda o yerde İsrail'i bırak yetiştirdi. Yani kimlerden, oğlardan sonra İshak Aleyhisselam'ın bağırı kim? İsmail. Yani İsmail'in ortağındandır. Bizler İsmail'in ortağındandır. Yani onun aldığı tatlarda Peygamber Aleyhisselam'ın cahinde haberler geldi. Sol üstünde Allah Subhanahu wa Taala Yahudiler cahinde ne dedi? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَهُمْ. Biz kitap vergenler onu, yani Peygamber'de özlerinin baldarını kalay tanısa, onu solay tanıydı. Gerek olsa kebirevler ayıttan, men özümün balamın, şunun balam ekendigine kumanım vardı. Eyelim bana kıyanat yasap koyduğuma bir yerde men bilmeyim dedi. Al bırak buna Peygamber'den, sonu Peygamber ekende ben hiçkanday kumanım yok dedi. Bırak onlar sonday bola tura, ne kıldı? O özlerinin arasına şalan için fırlık geldirdi. Bu masam Allah Subhanahu Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat. İstihtihun alellezine kafaru. Yani sol Peygamber'de aytıp, kafirlerge karşı, kafirlerimin urskan gezdi, sol Peygamber zayında aytatın et dedi onlar. Yani Yahudiler, Medine'de, başkalarımın soğuran gezdi, urskan gezdi, sen de soktay turunlar, biz sonu Peygamber'imiz kilit, sol gezdi sendirge kursetemiz degen sözdeydi. Onlar özlerinin içine kütetin. Yani onun bilgileri sol formaların arasından keledi deyip, yani onun sifatlarının bari, yani Medine'de bolatını bildirir. Sol üçün de onlar sol jahı köşüp bilgen negizi. Yani aldığı onların kitaplarında haberleri var. Yani sonunda ya, törtüncüsü, ol Allah Subhanahu wa Taala'nın çiveret mucizeler. Yani kanday da bir peygamber kelingizde, kavma her türlü mucize suretin bulan. Mucize degenimiz, emrun khariqun lil adedi. Yani adetti. Yani kundelikte zangdılıkta buzatın ister. Zangdılıkta buzatın amaldar. Zangdılıkta buzatın. Yani Allah Subhanahu wa Taala bu neydi zangdılıklar zaratı koydu. Bırak kalarsa o zangdılıklarda Allah Subhanahu wa Taala tetti koyarsa, siz bir tayak taslasanız o iş kaşan çılan kaynalmaydı. Bırak Allah Subhanahu wa Taala kaladı, Musa Aleyhisselam tayak laftırıp, kol çılan kaynal. Siz bir evde otta laftırsanız o kümüş koydu. Al bırak Allah Subhanahu wa Taala İbrahim Aleyhisselam bir otta taslayan gezde kavma, odan yani otan küyü kasiyetini alıp koydu. Neyse küyü sifatını alıp koydu. Küydürü sifatını alıp koydu. Sol şartı, o emrun harikun lil adedi. Yani zangdılıklarda buzatınız. Allah Subhanahu wa Taala onu özünün bir peygamberine verir. Yani o işkanday bir akılga da iş nesliye katsemez. Allah Subhanahu wa Taala sol sebepleri yarattığına sebepleri de özü alıp koyar. Şeyh Ali Tantawi Rahmahullah'tın oğan bir jahtı mısalı var. Aytadı, sol memleket zang şağırgan deydi, her bir 60'a tolgan adam pensiyaga ketetti. Bir adam öte jahtı maman, ol siyahtı maman jok, özün isinin sonday bilgiri. Memleket aytadı, barlıq adam 60'a jetken adam pensiyaga şıgat, bırak mına adamga biz muhtajbız. Bu pensiyaga çıkmayıp bunu kaldıramız. Yani özü çıkarğan zangı özü joyalı. Allah Subhanahu wa Taala bu zangdılıktarı koydu mu? Kalasa o zangdılıktarı tepkiye koyadı. Jene ol mucizenin bir türü, bir zangdılıkta buzatın isi bolu kerek. Jene peygamberliktin işin ekendigin bildiretin. Misal, hadislerde kelip Musaylama el-Kazzab, jalgancı. Ol özün peygamberimin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir közde adam kelibet, közüne tükürgen gezde, ikinci közü özüne kayttı. Yani o közde kayıtıp, ol şifa tattı. Musaylama el-Kazzab'a bir közde kısını alıp gen gezde, ol közüne tükürgen gezde, ol közde soğur bok kaldı. Yani adam tükürgen gezde, köz, birevde siz tükürseniz, köz soğur bol kaladı mı? Köz soğur bol kalmaydı. Bırak, bol yani zangılıkta buzdu mu bu iş? Buzdu. Bırak onu korlağı için be, nemese onun şındığın bildir için be. Onu korlağı için, yani o için ol bu korlak. Mısalı, birev kese, ben peygamberdim dese. Оған қауым айтса, давай бір бізге мұғжиза көрсет десе. Ол айтса, менің мұғжизам, мына қазір сендерге мына тас сөйлейді десе. Тас сөйлейді Алланың қалауымен десе. Тасқа тіл бітіп, бұған сенбеңдер, бұл жалғаншы, бұл кәззап десе. Бұл мұғжиза болады ма, тас сөйледі ме, сөйледі. Бірақ тас оның жалғаншы екендігіне куәлік беріп тұр. Яғни бұл оны растау емес, бұны неғыл, оны қорлау. Сол үшін де ол мұғжизаның өзінде оның растығын дәлелдеу үшін болу керек. Керісінше оны қорлау үшін емес. Яғни осы нәрселермен біз пайғамбардың пайғамбар екенін білеміз. Ал бұның бәрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда табылып тұр. Және пайғамбарларда табылу керек болған сипаттар, біздің уақытымыз қанша, намаз қанша да. Пайғамбарлардың сипаттарын, елшілердің сипаттарын жалпы ғұламалар 7 сипат дейді. Біріншісі әл-фитна, зеректік. Енді мысалы бір адамдар болады. Онша қақпай, бір нәрсе өте жай жетеді оларға. Енді бұл дүниенің өзінде сәл арамызда кейде бір адамдар болуы мүмкін. Олар не дейді? Қалай десек болады? Енді мысалы түсінбейді, бір нәрсені қақпайды, ода бір зеректік не жоқ, оны арақса балит дейді. Балит, яғни мақал дейміз ба? Яғни сондай бір сипат. Ондай сипат пайғамбарларда ондай сипат болмайды. Пайғамбарларда зеректік, алғырлық бір сондай бір ерекше сипат. Және екіншісі әл-әсма дейді. Әсма, яғни Алла субханаһу ва тааланың қалауымен, Алла субханаһу ва тааланың сақтауымен олардың үлкен және кіші күнәлардан пәк болуы. Үлкен және кіші күнәлардан пәк болуы. Және үшіншісі ас-сидық, шыншылдық, рас сөйлеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барлығы не дейтін еді? Мұхаммадул амин дейтін. Яғни рас сөйлеуші Muhammadda payg'ambar bo'lmay turib, rasul yetin degani barlig'i bir og'izdan kelishgani. Ya'ni o'zlarining amonatlarida payg'ambar bo'lgandan keyin-da amonatlarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tashlaydilar. Ya'ni o'zlarining mushrik do'stlarini senbil, biroq dushmani bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tenetinadi. Ya'ni 4-chisi at-tabliğ yelishining bir sifati ol yetkizuv. Ya'ni o'g'an vahiy etilgan, yetkizuv uchun vahiy etilgan barlig' narsani ol yetkizuvchi. Ya'ni 5-chisi олар адамдарды жеркендіретін, адамдарды өзінен қашыратын ауруларға ұшырамайды. Сана біреулер кейде бір исраилдіктерден оқып жатады. Айюб алейхиссалам сондай қатты ауырыпты, Алла субханаһу ва тааля оған құрттар жіберіп, құрттардың денелерін бәрін жеп қойып, денесін жеп, біреу баса алып қаттан десін, денесін сап қойды екен. Алла субханаһу ва тааля сенің ризқыңды мен денемде етті деп, сонымен денесін бәрін жеп, жаннанардың бәрі қашып кетті. Сонда тіліне келген кезде, "Ей Аллаһым, мен денемнің бәрін жеуіне разы болдым, бірақ сені зікір етіп отырған сол арқылы көңілім жай тауып отырған" Яни бун булай айтатын болсаңыз, негизде адамдарда бир кейбир имамдар айтып, адамдарды жылатат, кайсан Өзбекстанда сондай көрген эле. Да, негизинде ул Израилдер. Сонда тилине келген кезде, "Эй Аллах, мен демин будан артык нашыдай алмайм. Менин тилим кетип, сени зикр эте алмай калсам, онда будан артык маган корлук жок. Маган көмөктөш" деген кезде, Аллах субханаһу ва тааля кайтадан кон дәүлетин кайтарыпты, басасын кайтарыпты, ден саулугун кайтарыпты деп айтып жатат. Ха, негизинде ул ауру ондай ауру эмес. Ул ауру иштен. Яни адамдар катыратын ауру эмес, мисалы баанага сүйөктөр ауру қазіргі имен алатын болса қандай мысалы ана жоқ ана позвоночниктің грыжа дейді ма немесе бана радикулит дейді ма сол сияқты бір сондай яғни ол адамдарды қақыратын бір дененің шіруі басқа қылу ондай емес пайғамбарлар ондай аурулардан пәк неге себебі елшілер жеткізуге міндет ал ондай ауруы бар алафес басқа адамдарды өзінен жеркендіретін адам ол өзін адамдарға дінде жеткізбейді ол өзінен қашырады алла субханала тағала мысалы мұса алейхисалам та пайғамбар еткен кезде оның тіліндегі кемшілікті алып қойды иә айтты раби шрахли садри ваясин вахлюл уқдатан мин лисани мен тілім дегі тоғуды кетіріп, яқаху қаули мен сөзім оларға тұнты болсын деп, Аллах Субханаһу ва тааля дұға қылды, Аллах Субханаһу ва тааля тілін қайтадан түзетіп, өзіне қайтарды. Яғни, оларда ондай олар кемшіліктерден пәк, онда кемшіліктерден пәк. Сол Муса алейхиссалам өзіне қатысты неше түрлі исраилдер бар. Бағанағы отырып фирауын алдында отырып сақалын жұлып алды деп, сөйтсе фирауын отыр, "Мынау екен ғой мені құртатын. Пайғамбар ертең бәни Исраил қауымынан шығып мені құртатын осы екен ғой әлгі біреу түсінде көрген осы екен ғой" деп өлдірмекші болса, жанындағылар айтты, "Бұл кішкентай бала ғой, оны не қыласың өлдіріп" десе, "Қазір тексеріп көреміз" деп. Тексеріп көреміз деп алдына шоқпен алтынды әкеп қойыпты деп. Егер алтынды алса, онда бұл бір белгі, мен бұны өлдіруім керек деп. Егер шоқты алса, онда ол балалығымен мен сақалын жұлып деп. Сөйтіп ол қолын алтынға бұр, алтынға қолын салып жатқан кезде періште бұрып жіберіп тоқты алып аузына салып жатты дейді. Негізінде ол да Исраилия. Яғни қалай болғанын, тоғудың қалай пайда болғанын біз білмейміз. Бірақ ол сол тұтығы бар. Ал енді шоқты ауызға апармай тұрып адамның бірінші қолы күйіп тұрса, ол қалай оны ұстап бала оны қысып ұстайды мысалы қысып ұстап аузына апарады аузы күйеді да қолы күйеді яғни оның өз негізінде ақылға сыймайтын нәрсе және алтыншысы ол адамдардан пайғамбарлардың адамдардан болуы алла субханала тағала құран кәрімде мүшриктердің сөздерін айтады неге бізге періштелерден жібермейді дейді алла субханала тағала айтты сендер періштелер болғанда сендерге періштелерден жіберер еді не қыласыңдар сендерге яғни сендер адамсыңдар ма сендерге адамдардан пайғамбар елшілер жіберіледі деді және жетіншісі олардың еркектерден болуы еркек болуы әйел емес еркек болуы себебі ол әйелдік елшілік әйел адамға жараспайды оны бірде бір кісіден сұраған кезде неге бұл әйел үшін қорлық емес пе деген кезде айтқан кезде сол әйел неден жаратылды деді әйел қабырғадан жаратылды қабырға дегеніміз не ет дұрыс па етті алып көшеге шығарып қойсаңыз оған шыбын да қонады оны келіп ит те тістеп алып кетеді басқа қылады ода бағанадай жерек болса басқа сипаттар табылып жатса әдемі болып жатса ал енді сіз көшеге шығарып балшық қойып қойыңыз оны балшыққа ит те келмейді оған шыбын да келмейді ол балшыққа бас ешкімге керек емес яғни бұны бір әшейін енді мысал ретінде былай жауап ретінде айтқан яғни осы сипаттар табылу керек және мұғжизаға қатысты тағы бір нәрсе ол пайғамбарлардан қандай да бір мұғжизалар сұраса алла субхана тағала қалауымен мұғжизалар көрсетіндіктерін болған бірақ мұғжизаны сұрауда шектен шығу болмау керек шектен шығу болмау керек шектен шығу болған кезде алла субхана тағала ол нәрсені оларға берді яғни сұрауын берді мысалы құран кәрімде мүшіріктердің біз саған пока сен аспанға ұшып кетпейінше сенімен бірге періште түспейінше сенің осындай зәулім үйлерің болмайынша біз саған иман келтірмейміз сен бізге или жерден бір бұлақты жарып бермейінше деген сияқты сөздерін келтіреді бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам олардың ешқандай ол сөздеріне жауап берген жоқ және ол мұғжизаларды көрсеткен жоқ неге себебі ол сұрауда шектен шығу еді және соңғысы бұл жерде осымен сөзімізді тәмамдайық иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хатамул әмбия яғни пайғамбарлардың соңғысы
Bir adamlar çıktı bize, biz elçimiz de çıktı. Onun bu ayet oğan dəlili bulmaydı dedi. O paygambardın sonqısı deyip durdu, elçilerin sonqısı emes degen siyaqtı söz deyip durdu. Negizinde o ahmaq. Nege sebebi biz bilgenimizde, ayet hadislerden bilgenimizde, elçi bir paygambar bulur, odan kiyin elçi bulur. Odan kiyin elçi bulur. Yani her bir elçi paygambar. Her bir elçi paygambar. Yani paygambar bulmaydı degen sözü, mine, yani bu paygambarların sonqısı degeni, hatam degen yani mür degen söz. Мөр деген өз негізінде сөзді бітіресті, сөзіңізді растап соңына басылар. Енді қазір бізде төбесіне басып жүр ғой көп жерде. Бірақ негізінде мөр хатам деген, яғни ма тақтиму бихи рисалатак, яғни хатыңды сонымен хатымдайсың. Хатым деген яғни тамамдау, бітіру деген сөз. Хатамун набийин, яғни соңғы болып болды, мөрі қойылды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін ешқандай пайғамбарлар да келмейді. Пайғамбар елші келмейді. Әмму Айса алейхи салам елші ретінде түспейді. Айса алейхи салам әлбетте әхлі сүннә жамаа қирасында тірі қияметтен алдын түседі. Ол қияметтің үлкен белгілерінен. Бірақ түскен кезде ол бір жаңа шариғатпен елші ретінде түспейді. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дініне еруші ретінде түседі. Сол үшін де әрбір бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан кейін пайғамбарлықты дауа етушілер, ол Ахмадия болсын, Ахмад, Мұрзағлам Ахмад болсын, ол Мусайлама болсын, ол бағанағы әйел болсын, Сәжа, недегі, Сәжа беріп, ол барлығы жалғаншылар. Имам Абу Джафар Тахауи айтпақшы, пайғамбарымыздан кейін пайғамбарлық дауа етушілердің бәрі жалғаншы, кәззап, өтірікшілер. Және Алла субханаһу ва тааля бізді сол соңғы пайғамбардың үмметі еткен Алла субханаһу ва тааляға хамду сана мақтаулар болсын. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымызды қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва тааля, бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфируку ва нәтубу илейк, бирахматика я ар-рахмин.